5 gra jashtë derës. Jezusi tregonte për 10 gra të reja. Ato priteshin në festën e martesës të fillonte. Dhe dhëndri erdhi një mesnatë pa pritur. 5 gra ishin gati të takonin, ato i ndezën lampat e tyre me vaj dhe hynë në fest së bashku me të. Por 5 të tjerat ishin të rolake, ato s'kishin vaj për lampat e tyre, prandaj ato duheshin të shkonin dhe të blinin ca vaj, për derisa ato shkuan dera mbyll. Kur ato kthyrën, ato qanin dhe thonin, na linin brënda, por dhëndri u përgjigjë. Naturisht që jo, nuk ju njoj juve. Miq, Jezusi është në qiell tani, por një ditë ai do të kthehet në tokë. Ne nuk e dim se kur do të jetë ajo ditë. Ne duhet të jemi të gatshëm të takojmë atë. Gjatë ai do të na marrë pranë tij të jemi bashkë me të në qiell. Për ata që nuk janë të gatshëm, nuk mund të hyjnë në qiell.